Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci, spet je na vrsti jutranji kmetijski nasvet. Kot že veste, jih ta teden pripravlja gospod Boris Fras, predsednik Zveze Združenj ekoloških kmetov Slovenije. Tudi vam, gospod Boris Fras, dobro jutro.
Dobro jutro.
Včeraj ste ob koncu omenili, da se bo danes odvijal en zelo zanimiv dogodek v Murski Soboti, če sem si prav zapomnil morda kakšno besedo o njem.
Ja, ob 5. uri imamo v knjižnici v Murski Soboti akcijo izbijo užitka, to je tega programa, ki ga izvajamo, ki se imenuje Srečanje s potrošniki. Ta srečanje s potrošniki po celi Sloveniji so tako, no, smo zelo zadovoljni, ker ponovadi je pride veliko ljudi, kajti na njih obravnavamo modele izmenjave ekološke hrane naših ekoloških kmetov med posvojenim kmetom in skupino potrošnikom, na tak način, da je ugodno in za kmeta in za potrošnika, kar pomeni za potrošnika, da je pač stvar bolj poceni, ne, da je sveža, da je redna, da je z nekim dogovorom, kmetu pa dosti pomeni sigurnost, da v nekem lokalnem okolju lahko pač stvari plasira na en tak, ko bi rekel, prijateljski način, ne pa tam preko blagajna, ali pa kaj podobnega.
Tako, gospod Boris Fras, včeraj ste spregovorili o tem, kako zatirati predvsem koloradskega hrošča, pa tudi uši s pripravki, ki so dovoljeni tudi v ekološkem kmetijstvu. Danes pa morda kakšno besedo za vse tiste, ki pa se ukvarjajo s problemi zaradi plesni in drugih tegob, recimo tudi na krompirju, kako pristopati torej čim bolj naravi prijazno na tem področju.
No, letos je med ekološkimi kmeti in vrtičkari prava uspešnica, pravi hit, pokvarjeno mleko. Nekako se smešno sliši, ali pa kak drugi mlečni izdelek, kot je jogurt, kislo mleko, recimo sirotka je odlična, da ne govorimo o kisavi in podobno. Torej, iz vseh fermentiranih mlečnih izdelkov, recimo uporabljamo ga tako proti listnim in vsem drugim ušem, kot tudi proti plesnim na rastlinah. To je kar pomembno. Pokvarjeno mleko pa zmešamo z vodo, 1:1 ali pa 1:2 in potem precedimo kot drugače v škropilnico, da gre to, če recimo, če jogurt pač mora biti tekoč, ne, da sploh lahko škropimo. Ne. Zraven tega pripravka lahko damo tudi tale snov iz iglovcev, nu film, ko tudi vse čas o njemu govorim, ki je sredstvo, ki škropivo prilepi na list, tako da ga vlaga, rose in dež ne spere takoj. No, in s tem fermentiranim mlekom ali pa pokvarjenim mlekom ali pa katerikoli mlečnim izdelkom poškropimo po rastlini in ne boste verjeli, ne, deluje. Tudi jaz nisem mogel verjeti in deluje in proti ušem in proti plesnim. Deluje pa na principu zakisanosti na sami površini rastlin. To pomeni, da zvišuje pH in dela okolje, ki je plesnim. Mi pa vemo, da plesni so v bistvu gobe, glive, ne, neprijazno in nekako se jim ne razmnožuje tam. Ne. Seveda, ne, to je za tiste blage in srednje močne napade, ne. Zdaj, če pride kakšna huda letina, veliko vlage, je potrebno pa poseči po bakru, o tem bom govorili pa malo kasneje. Kljub preprostosti zaščita s fermentiranim mlekom dobro deluje. Seveda, kot smo že prej rekli, če napadi niso prehudi. Potem pa tudi s fermentiranim škrobom iz kruha ali pa iz kakšnega drugega mlevskega izdelka, na osnovi teh fermentiranih kruhov, škrobov, se danes tudi dobijo škropiva, jaz ga jih ne znam pripraviti, no, ampak se pač lahko kupijo in tudi tej naravi prijazno nekako preprečujejo plesnim, da se hudo razmahnejo.
Kaj pa čaj iz preslice, nekateri ga
čaj
tudi?
Čaj iz preslice tudi, seveda, še pred tem, ne, jaz sem vse čas in vsa leta uporabljam pač čaj iz preslice in verjetno recimo za vinograd jaz ne bi mogel toliko sirotke in fermentiranega mleka najti in nabrati, ne, z preslice nivske pa lahko hitro pripraviš 100-200 litrov čaja in seveda s tem potem malček razveči z vode in s tem potem škropiš. In preslica tudi deluje. Ne? Seveda pa ne po nekem dolgem deževju, ko so visoke temperature, no, potem pa je potrebno z drugimi stvarmi. Ljudje se letos zelo pritožujejo nad napadi kaparja. Ne? Pa ne samo tle na obali, tudi drugod po Sloveniji. To so taki insekti, ki so zaščiteni s ščitkom, in ravno zaradi tega ščitka so zelo odporni in ko so pod ščitkom, so na mestu. No, ravno v tem času, ko smo zdaj, se pa začenjajo izlegati in to so taki mičkini pajkeci, ki ga sploh ne vidiš z prostim očesom, pa moraš zelo, zelo dobro pogledati in oni potem bezljajo po rastlinih, jo sesajo in seveda rastejo. Največ delujejo na sadnem drevju, na oljkah, na trtah, na lovorju recimo, pa tudi na kakšnih grmovnicah, kot je ribez, malina in podobno. In to je edini čas, ko jih ni lahko uspešno zatiramo, kajti ščitek je premočna zaščita in ga tudi žepeno prena brozga ne more skuriti. In lahko pa pripravimo redkejšo žepeno preno brozgo, to je recimo probamo z 2-3% in potem, če se nič ne zgodi na eni veji, zvišujemo procent, dokler vidimo, da malček ne požge, potem damo malček manj. No in potem poškopimo s to žepeno pleno brozgo, na kateri daje tudi 8%, recimo malce krobove listov, recimo, da tako žge, ampak drugače pa uniči tudi to zalego mladih kaparjev. Eno uradno ekološko tole škropivo je kalijevo milo in tale nufilm, to je ta smola iglavce ali pa kakšna druga smola, kupi se lahko tudi, se reče, smrekovo olje, ampak to je v bistvu neka smola. Te pa delujejo na tak način, da zadušijo te majhne insekte, da ustvarijo tak filmček čez deblo recimo ali pa čez liste in te majhne insektici se v bistvu potem poškropijo. Jaz sem pa pred 3 leti napad kaparjev v mojem nasadu kakijev, je tam tako enih 10 kakijevih dreves, v eni vrsti pa jih je bilo precej gor, sem 3 leta dvakrat v sezoni škropil z njim azalom, in sem na koncu pregnal kaparja.
Tako, naj bo to dovolj za danes, bomo pa jutri spregovorili še o drugih načinih. Gospod Boris Fras, hvala lepa, lep pozdrav na obalo.
Ja, lepa hvala tudi vam in pozdrav poslušalcem.